Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jemi Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me stira shi uftoj të ndiqne. Thaçi dhe Krasniqi deklarohen të pafajshëm për para dhomave të specializuara në Hagë. Mbi 60.000 euro u shpenzuan nga buxheti i Kosovës për shpenzimet e disa të intervistuarve në Hagë. Ministri i Shëndetësisë i Kosovës Armand Zemaj paralajmëron masa të reja kundër koronavirusit. Nga zhvillimet në botë, vaksina e parë kundër koronavirusit ofron mbrojtje 90%, tregon një analizë paraprake. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, njëherë është ish komandanti ushtrisë çlirimtare të Kosovës, është paraqitur sot nga ora 3 para dhomave të specializuara në Hagë. Në lidhje të drejtpërdrejt telefonike kemi kolegun Arton Konushevci, i cili do të na sjellë hollësit nga kjo seancë. Arton, përshëndetje.
Përshëndetje Valona, për ju dhe dëgjuesit.
Arton, pam se ish presidenti Thaçi u deklarua i pafajshëm para dhomave të specializuara, cilat janë detajet e tjera?
Po Valona, pak pas orës 15 në dhomat e specializuara në Hagë është paraqitur para trupi gjykues ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, sikurse ish kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, i cili në seancën e tij sot tha se nuk ndjehet fajtor as përgjegjës për asnjë pikë të akuzës, edhe ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi para trupi gjykues në paraqitjen e parë para dhomave të specializuara në Hagë i hedhi poshtë të gjitha akuzat e pretenduara. Ai tha se i hedh poshtë të gjitha, i nderuar gjykatës, akuza është e paqëndrueshme dhe deklarohemi pafajshëm për të gjitha akt akuzat. Valona, sekretaria e gjykatës lexoi pikat e akt akuzës për të cilat pretendohet se Thaçi ka kryer krime kundër njerëzimit, përndjekje dhe burgosje, krime lufte, si ndalim arbitrar, akte të tjera shënjëzore, trajtimi zor, torturë, vrasje e palishme dhe zhdukje me forcë të personave. Krimet pretendohet, siç u tha, se janë kryer në disa fshatra dhe komunat e Kosovës, u përmend fshati Bajgor nga komuna e Mitrovicës, Llapashtisë nga komuna e Podujevës, pastaj komunat e tjera Rahovec, Ferizaj, Gjilan, Gjakov, Kaçanik, Lipjan, Skënderaj, Klin, Novobërd, Prishtinë, Prizren dhe Suarek. Në fillim të seancës, Valona, avokati i Thaçi David Hopper tha se për shkak të kohës së shkurtër që prej njoftimit për konfirmim të akt akuzës dhe deri në paraqitjen e parë ata nuk kanë arritur ende që të formojnë një ekip mbrojtës. Përveç avokatit David Hopper, Thaçi do të mbrohet edhe nga një ekip i avokatëve duke përfshirë Sofia Morgan, Pierre Prosper, Dastit Pallaska, avokat nga Kosova dhe disa avokatë të tjerë. Gjatë pjesës së dytë të kësaj seance, avokati Hopper tha se akt akuzën të cilën e kanë marrë është e redaktuar dhe më shumë është informuese se sa përmbajtësora. Ai ka pyetur gjykatën se ku janë pretendimet për vjedhjen e organeve dhe shtëpinë e verdhë. Avokati tha se këto pretendime janë falso. Alona?
Po Arton, siç e përmendet edhe ti, para dhomave të specializuara sot është paraqitur edhe ish kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, i cili ka qenë zëdhënës i UÇK-s. Si ka rrjedhur kjo seancë?
Po, edhe zoti Krasniqi u deklaruaj pa fajshëm për akuzën për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit që dhomat e specializuar në Hagë kanë ngritur ndaj tij. Palambroci tha se shumë shpejt do të bëjë kërkesë për lirimin me kusht të zotit Krasniqi. Unë nuk ndjem fajtor as për gjë, për asnjë pikë që thuhet në akt akuzë dhe për asnjë gjë tjetër që thuhet në akt akuzë, tha Krasniqi para paraqitjes së parë para dhomave të specializuara, ku pyet nëse deklarohet i fajshëm apo i pa fajshëm për krimet që pretendohen ndaj tij. Krasniqi para se të deklarojë për akt akuzën mbajti një fjalë para gjykatës ku tha se i është bërë një padrejtësi e madhe. Cilësimi i prokurorit të dhomave të specializuara se ne qenë kemi ndërmarrje kriminale për bashkët, për mua, shokët e mi, familjen time dhe luftarët gjatë, por edhe për kombin ton, nuk ka diçka më fyese pasi që ne jemi në një kohë të gjatë, në rrethana tepër të vështira, jeta vdekju u vëm në shërbim të lirisë e të shtëndërtimit, të cilat I arritëm në bashkëveprim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Vendet e Bashkimit Evropian dhe me NATO, me OKB-n dhe të gjithë së bashku, ishim dhe jemi ndërmarrje për bashkët qlirimtare dhe shtetëformuese, ka deklaruar Krasniqi. A i shtoj se ndërmarrje për bashkët kriminale është koka e Beogradit dhe mbështetësit e Beogradit. Krasniqi është ankuar edhe për trajtim që po i bëhet nga dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit e specializuara. Valona Thaçi Krasniqi dhe ish kreu i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli dhe deputeti i Kuvendit të Kosovës Recep Selimi, të gjithë ishe prorë të ushtrisë lindtare të Kosovës, u arrestuan javën e kaluar në Prishtinë pas konfirmimit të një akt akuze kundër tyre për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Veprat që sipas akt akuzë rëndojnë ndaj Thaçit, Veselit, Selimit dhe Krasniqit kanë të bëjnë me krime lufte. Menjëherë pas arrestimit, ata janë transferuar në qendrën e paraburgimit në dhomat e specializuara në Hagë. Përndryshe, para dhomave të specializuara me 10 nëntor do të paraqitet edhe ish kreu i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, ndërsa me 11 nëntor deputeti i Kuvendit të Kosovës Recep Selimi. Ndryshe, sipas akt akuzës, krimet e pretenduara janë kryer midis marsit të vitit 1998 dhe në shtator të vitit 1999 në disa lokalitete të Kosovës. Dhomat e specializuara ka konfirmuar akt akuzën me 26 tetor, por ajo është bërë publike me 5 nëntor. I akuzuari i parë i gjykatës speciale ka qenë ishe prori i ushtrisë lirimtare të Kosovës, Salim Mustafa. Ai tashmë ka deklaruar se ndjeti pafajshëm në akuzat të cilat rëndohet. Në paraburgim si të dyshuar nga gjykata speciale ndodhen në dy udhëhec të organizatës së veteranëve të UÇK-s, Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj. Ata dyshohen për pengim të drejtësisë, friksim të dëshmitarve dhe veprat e tjera që kanë të bëjnë me përbërjen publike të disa dokumenteve sekrete të gjykatës.
Arton, faleminderit për këto informacione. Dëgjues të nderuar, për më shumë detaj rreth këtyre zhvillimeve, unë ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Të gjitha shpenzimet e nevojshme për personat që u është konfirmuar akt akuza dhe për ata që janë intervistuar nga gjykata speciale në Hagë do të paguhen nga buxheti i Kosovës. Deri më tani për personat e intervistuar qeveria ka ndarë rreth 61.000 euro, kurse 6.7 milion euro për këtë çështje janë paraparë në buxhetin e vitit 2021. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Rreth 61.000 euro janë shpenzuar nga buxheti i Kosovës për të mbuluar shpenzimet e disa prej personave të intervistuar nga prokuroria specializuar që funksionon në kuadër të dhomave të specializuara e njohur si gjykata speciale me selinë Hagë. Deri më tash nga dhomat e specializuara në Hagë janë konfirmuar 5 akt akuza për të cilat është njoftuar publiku kundër ishe prorit të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ish presidentit Hashim Thaçi, kreu të Partisë Demokratike të Kosovës, njëherësh ish kryetari Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, Salim Mustafes, ish zëdhënësit të ushtrisë lirimtare të Kosovës Jakup Krasniqit dhe ish antarit të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s Recep Selimi. Akt akuzat e konfirmuara kryesisht kanë të bëjnë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ndërkohë, sipas shoqatës e veteranëve të luftës së UÇK-s, kjo prokurori ka intervistuar më shumë se 250 persona, kryesisht ish pjesëtar të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Në paraburgimin e Hagës, edhe pse pa akt akuza, aktualisht janë edhe udhëheqësit organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj. Prokuroria e specializuar ka kohë që ka nisur hetimet kundër ish pjesëtarve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës në ndyshimet se kanë kryer krime kundër serbeve dhe disa shqiptarve gjatë dhe pas luftës së fundit në Kosovë. Në bazë të ligjit për mbrojtjen juridike dhe financiare të personave të cilët mund të jenë akuzuar nga gjykata speciale, i miratuar nga Kuvendi i Kosovës në vitin 2015, thuhet se ata kanë të drejtën e kërkesës për asistencë në mbulimin e shpenzimeve të mbrojtjes dhe të angazhimit të mbrojtësve të pavarur. Ministria e Drejtësisë në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë ka ofruar tri vendime të qeverisë në bazë të cilave thuhet se janë shpenzuar mjete për këtë çështje. Bazuar në këto vendime, delse shuma shpenzuar arrin afërsisht 61.000 euro. Në bazë të vendimeve të publikuara në paqen zyrtare të qeverisë e Kosovës, thuhet se vlera prej 20.000 euro është ndarë për përkraje financiare për Lahi Brahimaj. kurse në vendime tjera mjeti janë ndarë për Samil Ushtaku në vlerë 9.187 euro, për Suleiman Selimin 13.822 euro dhe Mahir Hasanit 6.900 euro. Shuma prej 9.187 euro, si që duket për Samil Ushtakun, është këthyrë në bugjetin e Kosovës, thuhet në përgjigje të Ministrisë e Drejtësisë. Shuma e bugjetit të këti viti për këtë qështje ka qenë rrëth 7 milion euro, thuhet në përgjigjen e Ministrisë e Drejtësisë. Por Ehat Miftaraj nga Instituti Demokratik i Kosovës në një bisedë për Radio në Evropa Lirë thotë se me vetë faktin që Kuvendi i Republikës së Kosovës ka transferuar kompetencat lidhur me gjykimin e personave të akuzuar në një shtetë të tretë, si që është Holanda, ka marrë mbi vete dhe mbulimin e shpenzimeve të këtyre personave deri në fazën kur të kryjnë një akt gjykim të formës së prerë.
Qoftë këta persona nesër mund të dënohen me burgim nga gjykata ligjit të dhomës specializuar apo për të saktuar ashtu edhe konfiskimin e pasurisë së personave të cilët mund të dënohen.
Ligji mbështetje financiare siguron edhe anëtarëve të ngushtë të familjes të personave të akuzuar për krimet të pretenduara, përfshirë këtu edhe shpenzimet të ndërlidhura me udhëtimet e tyre kur procedurat e gjyqësore zhvillohen jashtë Kosovës. Agim Krasniqi, zëvendës ministër i financave, tha se rreth 6.7 milion euro janë paraparë në buxhetin e vitit të ardhshëm për mbrojtjen juridike dhe financiare të personave të cilët mund të jenë të akuzuar nga gjykata speciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndryshojmë temën e informacionit. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë njoftoi se gjatë 24 orëve të kaluara 13 pacientë kanë humbur jetën nga koronavirusi, ndërsa janë konfirmuar 637 raste të reja pozitive. Rastet e reja rezultojnë nga testimi 1712 mostrave. Instituti po ashtu tha se në 24 orëshin paraprak 104 pacientë janë shëruar nga koronavirusi. Me këto shifra numri i përgjithshëm i të infektuarve në Kosovë arrin në 24.792, i viktimave në 768 dhe i të shëruarve në 16.226. Për shkak të rritjes së numrit të rasteve në ditët e fundit, Ministri i Shëndetësisë i Kosovës Armen Zemaj zhvilloi sot një takim me kryetarët e komunave me të cilët diskutoi për hapat që duhen ndërmarrë për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Zema i tha se lakuria e rasteve të fundit kërkon kujdes të shtuar dhe aktiv. Zema i tha se masat e reja do të merren për komunat të caktuara, varësisht numrit të infektuarve. Nga Prishtina, Holsit na i sjell Luljeta Krasniqi.
Ministri i Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Armen Zemaj ka zhvilluar të hënën një takim me kryetarët e komunave me të cilët diskutoi për hapat që duhet të ndërmarr për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Zemaj tha se lakuria e rasteve të fundit kërkon kujdes të shtuar dhe aktiv. Zemaj ka thënë se nga java e kaluar kanë filluar me masa të rrepta për disa qytete të Kosovës dhe do të vazhdojnë çdo ditë me vendime operacionale për komunat të caktuara në bazë të kategorizimit si pasoj e numrit të infektuarve. Në anën tjetër, kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti në një postim në rrjetin social Facebook ka shkruar se niveli qendror ka vendosur Prishtinën në zonën e kuqe, duke rekomanduar mbyllje një javore. Niveli qendror si arsyetim ka përdorur numrin aktiv të infektuarve, duke marrur parasysh që Prishtina pakrahasimisht ka numër më të madh të testeve dhe po ashtu numrin më të madh të banorëve, ne kemi kërkuar që kjo matje të bëhet me numrin e rasteve pozitive si përqindje testeve, por kjo nuk është marrë parasysh, ka shkruar Ahmeti. Gjatë javëve të fundit, numri të infektuarve me koronavirus në Kosovë ka shënuar rritje. Kosovës të hënën janë shtuar 637 raste të reja me koronavirus pas marrjes së 1712 mostrave. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për mbi 24.000 të prekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Prej tyre, 768 kanë ndekur, ndërsa janë shëruar mbi 16.000 persona. Në fundjavën që shkoi në Kosovë ka qenë e ndaluar veprimtaria e të gjitha subjekteve afariste dhe bizneseve me qëllim frenimin e përhapjes së koronavirusit. Në këtë periudhë janë mbyllur edhe qendra tregtare dhe rekreative dhe subjektet që ofrojnë shërbime të gastronomisë në gjithë territorin e Kosovës. Në fundjavë po ashtu qytetarëve të 7 komunave të Kosovës, Prishtinë, Fush Kosovë, Gjilan, Obilet, Gjakov, Podujev dhe Shtime, u janë ndaluar hyrjet dhe daljet përveç në disa raste të domosdoshme. Shoqata e gastronomëve të Kosovës në një mbledhje të jashtëzakonshme ka kërkuar nga institucionet që të mos marrin vendime që i dëmtojnë bizneset. Ata kanë thënë se do ta kundërshtojnë çdo vendim për mbyllje të mëtutjeshme ose shkurtim orari nëse qeveria e Kosovës nuk do të mbështet bizneset me plane konkrete strategjike. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi në një postim në rrjetin social Facebook tha se kjo javë është vendimtare për mos dërgimin e ekonomisë në kolaps. Për rimkëmbje as nuk diskutohet. Tani para rimkëmbjes duhet të sigurohet mbijetesa, ka shkruar Rukiqi. Raporti i rregullt ekonomik i Bankës Botërore i publikuar më 22 tetor ka theksuar se pandemia e koronavirusit i kërcënon vendet e punës në Kosovë. Sipas këtij raporti, ekonomia e Kosovës pritet të tkurret me 8.8% në vitin 2020. Bizneset në Kosovë për të mbajtur punëtorët në punë dhe për t'i rikuperuar humbjet nga pandemia janë ndihmuar nga Fondi për Rimkëmbje Ekonomike e Qeverisë së Kosovës. Për këto biznese nga ky fond që ka vlerën e mbi 350 milion eurove, janë ndarë së voni 60 milion euro, por ato janë vlerësuar si të pamjaftueshme për vetë bizneset. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
Shtetasit e Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë dhe Serbisë do të mund të lëvizin në këto vende pa testin për koronavirus të njohur si PCR dhe nëse preken nga virusi do të mund të marrin shërbime në spitalet e këtyre tre vendeve. Kryeministrat e tre shteteve mbajtën sot një takim online ku edhe ranë dakord për bashkëpunimin në kushtet e pandemisë së koronavirusit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Shtetasit e Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë dhe Serbisë do të mund të lëvizin në këto tre shtete pa testin PCR dhe nëse preken nga virusi i ri COVID-19 do të mund të marrin shërbime në spitalet e këtyre tri shteteve me atë që shteti ku trajtohet do t'i mbuloj shpenzimet e trajtimit. Kjo është pjesë e memorandumit për mirëkuptim dhe bashkëpunim mes Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë dhe Serbisë për bashkëpunim në luftën kundër koronavirusit, e cila është arritur në kuadër të takimit koordinativ online të njohur si konferenca për Schengenin Ballkanik, të organizuar nga kryeministri Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev së bashku me presidentin serb Aleksandar Vučić dhe kryeministrat e Shqipërisë dhe Serbisë Edi Rama dhe Ana Brnabić në praninë të ministrave të shëndetësisë së këtyre tri vendeve. Njëherësh është arritur dhe marrëveshje ndërshtetërore me Serbisë dhe Shqipërisë për lëvizjen e lirë të qytetarëve vetëm me karta të identitetit. Me këtë rast, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ka theksuar se Republika e Kosovës tashmë ka pranuar ftesën për bashkëpunim rajonal.
Drago mije, što i Kosovo ja prihvati pokanata i se priključuva na ovoj naš proces na unapreduvanje na regionalnata sirabotka.
Më vjen mirë që te Kosova ka pranuar ftesën dhe i është bashkangjitur procesit për thellimin e bashkëpunimit rajonal, ndërsa besoj që shumë shpejt do të na bashkangjiten dhe Bosnia dhe Hercegovina, si dhe Mali i Zi, ka theksuar kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev si nikoqiri kësaj konference online. Ai ka potencuar dhe rëndësinë e marrëveshjes me Shqipërisë dhe Serbisë për lëvizjen e qytetarëve vetëm me kartat e identitetit.
Deneska, bisakal do go pozdravam dogovorot me gjo Albanija i Srbija.
Sot duhet të përshëndes marrëveshjen me Shqipërisë dhe Serbisë, me çka shtetasit e dy vendeve do të mund të udhëtojmë vetëm me karta e identiteti. Marveshjet e këtilla e forcojnë bashkëpunimin rajonal, ka theksuar kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev. Nga ana tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka theksuar se me shumë rëndësi është që vendet e rajonit të arrijnë ujdi që të mos i mbyllin kufijt, por bashkarisht të punojnë për sa i përket menaxhimit të krizës së shkaktuar nga koronavirusi. Me shumë rëndësi është ajo për çka arritëm marrëveshje që mos i mbyllim kufijt mes vete, por bashkarisht të tejkalojmë këtë krizë, bashkarisht të luftojmë kundër infeksionit të pandemisë, ka thënë Vučić, duke nënvezuar se memorandumet duhet të funksionojnë dhe në blerjen e vaksinës kundër COVID-19. Ndërkohë, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka theksuar se vendet e rajonit duhet të sillen si vende që synim kanë të ardhmen. Me këtë dokument, tre vende zotohen se do të shkëmbejnë përvoja dhe do të bashkëpunojnë ngushtë luftën kundër koronavirusit. Njëherësh është theksuar dhe rëndësia e vazhdimit të shkëmbimit ekonomik dhe tregtar mes këtyre tri shteteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden pritet të emërojë sot një task force me 12 anëtar për të trajtuar pandeminë e koronavirusit. Ekipi i tij paralajmëroi se do të bëhen më shumë teste dhe se qytetarëve do t'ju kërkohet të veshin maska. Kundërshtari i Bidenit në zgjedhje, presidenti aktual Donald Trump, nuk e ka pranuar ende humbjen. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden pritet të shpallë sot një task force këshilltarësh për të luftuar pandeminë e koronavirusit. Biden e bëri të qartë në fjalimin e tij të fitores më 7 nëntor se trajtimi i pandemisë do të jetë prioriteti kryesor i tij. Puna nis më njëherë, tha Kate Bedingfield, zëvendës menaxhere fushatës së Bidenit, të dielën për kanalin NBC. Sondazhet e kryera gjatë zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit treguan se trajtimi i pandemisë nga ana e presidentit aktual Donald Trump është shqetësimi kryesor i shumë votuesve. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, numri i të infektuarve me koronavirus në SBA ka kaluar 10 milion. Ekipi i Bidenit paralajmëroi se do të bëhen më shumë teste dhe se qytetarëve do t'ju kërkohet të veshin maska. Përveç pandemisë, prioritetet të Bidenit janë edhe rimëkëmbja ekonomike, barazia racore dhe çështja e ndryshimeve klimatike, thuhet në webfaqen e tij për tranzicionin. Janë edhe rreth 10 javë deri në inaugurimin e Bidenit më 20 janar. Kjo periudhë përfshin takimin e kolegjit zgjedhor në dhjetor, kur fitoria Bidenit pritet të finalizohet. Biden sinjalizoi se planifikon të lëshoj disa urdhra ekzekutiv që nuk kërkojnë miratim nga Kongresi, me njëherë pasi të inaugurohet. Në mesin e tyre janë vendimi për t'ju ribashkuar marrëveshjes së Parisit për luftimin e ndryshimeve klimatike dhe një tjetër marrëveshje për sistemimin e refugjatëve që ikin nga luftrat. Biden po ashtu synon të shfuqizojë një vendim për ndalimin e udhëtimit që shënjestron kryesisht vendet myslimane. Presioni mbi Trumpin për të pranuar humbjen dhe për të njohur fitoren e Bidenit vazhdon, por nuk ka asnjë tregues se ai do ta bëjë këtë. Trump, pas sjell asnjë provë, tha se ka pasur mashtrime të përhapura në votime dhe kërcënoi se do të ndërmarrë veprime ligjore. Shumë zyrtarë zgjedhor, megjithatë, thanë se ndonjë rinumrim i mundshëm i votave nuk ka gjasa të ndryshojë rezultatin dhe se ka pak prova konkrete për t'i mbështetur pa ditë potencialet të Trumpit. Në një seri postimesh në Twitter të dielën, Trump tha se këto zgjedhje janë vjedhur. Sipas ekipit të tij ligjor, Trump planifikon të paraqesë një varg padish nisur nga sot. Por ish presidenti George Bush, republikan sikurse Trumpi, tha se rezultati është i qartë dhe shtoi se i ka telefonuar Bidenit dhe nën presidentes së zgjedhur Kamala Harris për t'i uruar. Senatori republikan Mitt Romney tha se Trump ka të drejtë të kërkojë rinumrim, por parashikoi se përpjekjet e tilla nuk do të ndryshojnë rezultatin përfundimtar. Kur thoni se zgjedhjet janë korruptuar, vjedhur ose manipuluar, kjo për fat të keq është një retorik që përdoret nga autoritarët në botë. Unë mendoj se e dekurajon besimin në procesin ton demokratik, tha Romney për NBC. Zgjedhjet i vlerësuan edhe dy senatorë të tjerë republikan, Lindsey Graham nga Carolina e Jugut dhe Ted Cruz nga Texasi. Graham tha në Fox News se Trump nuk duhet ta pranoj humbjen derisa të numërohen të gjitha votat, ndërsa Cruz tha se duhet të lejohet kohë për zhvillimin e procesit ligjor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmani kanë zhvilluar sot një takim për të diskutuar rreth zhvillimeve aktuale pas dorëheqjes së Hashim Thaçit nga detyra e presidentit. Presidenca ka thënë se takimi mes dy liderëve është mbajtur me qëllim të koordinimit dhe bashkërendimit ndërinstitucional. Sipas komunikatës, Osmani ka theksuar nevojën e koordinimit institucional për përballje me pandeminë e koronavirusit në mënyrë që të zvoglohen pasojat e njerëz. Pas takimit, kryeministri Hoti ka deklaruar para gazetarëve se në këtë situatë në të cilën po kalon Kosova, nevojitet unitet politik. Më 5 nëntor, Hashim Thaçi ka dhënë dorëheqje nga posti i presidentit të Kosovës për shkak të konfirmimit të akt akuzës për krime lufte nga dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë. Vaksina e parë kundër koronavirusit mund t'i parandalojë mbi 90% të njerëzve nga kontraktimi i virusit, tregon një analizë paraprake. Në zhvilluesit e vaksinës, kompania amerikane Pfizer dhe ajo gjermane BioNTech thanë se kjo është një ditë e madhe për shkencën dhe njerëzimin. Vaksina e tyre është testuar në 23.500 njerëz në 6 vende dhe thuhet se nuk ka shqetësime për sigurinë. Kompanitë planifikojnë të aplikojnë për miratimin emergjent të vaksinës në fund të muajit. Aktualisht janë 10 vaksina që kanë arritur fazat finale të testimit, por kjo është e para që tregon rezultate. Ajo përdor një qasje plotësisht eksperimentale, që përfshin injektimin në një pjesë të kodit gjenetik të virusit, për ta trajnuar sistemin imunitar. Do të duhen dy doza me një diferencë kohore prej 3 javësh dhe sipas kompanive farmaceutike, njerëzit do të jenë të mbrojtur një javë pas dozës së dytë. Vaksina është testuar në Shtetet e Bashkuara, Gjermani, Brazil, Argentinë, Afrikë të Jugut dhe Turqi. Pfizer beson se do të jetë në gjendje të siguroj 50 milion doza deri në fund të këtij viti dhe rreth 1.3 miliard deri në fund të vitit 2021. Republika Çeke konfirmoi të dielën 3608 raste të reja me koronavirus, që është shifra më e ulët ditore në 4 javë. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë të publikuara të hënën, shifra është gati për 3000 më e vogël se një javë më herët. Vendi me 10.7 milion banorë që ka përjetuar njën nga normat më të larta të infektimit në Evropë, ka konfirmuar gjithsej 414.828 raste me koronavirus. Ministria Shëndetësisë po ashtu tha se 101 pacient kanë vdekur të dielën si pasojë e koronavirusit. Në total, Çekia ka regjistruar 4858 viktima nga koronavirusi. Numri të shtruarve në spital po ashtu ra për rreth 500 krahasuar me të shtunën. Zyrtarët shëndetësor dhe të sigurisë në Irak thanë se një grup i lidhur me militantët e Shtetit Islamik ka sulmuar një kull monitorimi pranë aeroportit të Bagdadit, duke lënë së paku 11 njerëz të vrarë. Zyrtarët thanë se sulmi ka ndodhur të dielën vonë në një objekt që monitorohet nga një forcë fisnore me mbështetje të shtetit. Shteti Islamik sulmoi kullën e monitorimit duke vrarë 5 anëtar të fisit Hashed dhe 6 banor lokal që shkuan për të ndihmuar, tha një burim i sigurisë për AFP-n. Së paku 8 njerëz u plagosën dhe u dërguan në spital për trajtim. Përgjegjësinë për sulmin nuk e mori asnjë grup. Numri i ushtarëve armenë të vrarë në konfliktin në Nagorno-Karabakh është rritur në 1221, njoftoi të hënën Ministria e Mbrojtjes së rajonit. Në deklaratë thuhet se 44 ushtarë të tjerë u vranë në përleshjet me ushtrinë e Azerbajxhanit. Përleshjet kanë shpërthyer qysh më 27 shtator dhe janë në nivelin e tyre më të keq nga konflikti i viteve 1990 që ka lënë mbi 30.000 njerëz të vrarë. Nagorno-Karabahu njihet ndërkombëtarisht si pjesë e Azerbajxhanit, por qeveriset nga armenët etnik me mbështetjen e qeverisë armene. Një luftë midis dy vendeve për kontrollin e këtij rajoni ka përfunduar në vitin 1994 me armpushim, por pa marrëveshje të paqes. Luftimet e fundit kanë lënë edhe qindra civil të vrarë dhe kanë pasur kosto edhe në ushtrinë e Azerbajxhanit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.